Hei, hei, og velkommen til Rosa Begerglass. I dag skal vi ha en episode som skal omhandle nok et spennende tema, og det etere og epoksida. Hei, Cecilie!
Hallo, Gro!
Du klar?
Vi klar!
Som alltid!
Håper lytteren også klar.
Det får vi virkelig håpe.
Ja. Nei, i dag har vi et litt spennende tema. Vi har etere og epoksida. Og ja, hva en eter? Hvis vi skal definere hva en eter så må vi se litt på strukturen til molekylene. Altså, litteraturen skiller jo litt på måten en setter opp hvordan en eter bygd opp. Noen beskriver det som COC, midt inn I et molekyl. Altså, du har et oksygen mellom to karboner, rett og slett, som forbundet med noe videre. Du kan si COC. Min huskeregel da SOS. Men en kan tenke på, ja, altså, bare lag den huskeregel som du klarer å huske. COC. Men det en del lærebøker som bruker R I stedet for C. R trodde jeg jo lenge sto for rest, altså det var resten av molekylet. Men det står jo faktisk for noe. R jo en variabel gruppe, kan enten være alkylgruppe eller arylgruppe. Og bare for å mimre litt, så en alkylgruppe, en slags hydrokarbongruppe. Men du kan inneholde litt forskjellig annet også, altså det en substituent. Eller du har en arylgruppe, som mer sånn aromatiske ringer og sånne flotte strukturer. Men jeg synes det for rest også fungerer fint, altså resten av organiske molekyler.
Ja, det sant. Da. Det eneste jeg må huske på at det kanskje ikke står for en H. Hvis det skulle ha stått for en H, så hadde det ikke blitt en eter lenger. Så man må bare huske at det en eller annen form for karbonforbindelse som koblet til den O-en I begge ene.
Så derfor kan det fungere å tenke bare COC I tillegg. Eterene jo generelt en veldig lavt prioritert gruppe. Altså på denne her prioriteringsskalaen så jo faktisk eterene helt nederst på lista. Det eneste under det hydrokarbonet, og det jo ifølge organisk kjemi de mest kjedeligste stoffene da. Vi synes jo ikke det. Men ifølge den prioriteringslista så har vi hydrokarboner på bunn, så kommer eterene.
Men det må jo bare også sies da, at hvis man har en hydrokarbonkjede, og så har du en eter koblet på, og den litt kompleks, da det faktisk eteren litt ut som funksjonell gruppe, og så den, da blir det navnsatt som helt vanlig alkan, og så blir eteren en substituent. Så eteren litt sånn, altså hvis den ren og fin I formen, da kan vi se at det en eter og en eterending.
Mm. Ja. Så hvis vi tenker det helt enkleste eterene, hvordan vi navnsetter deg, så ser vi på så her R-grupperne først, og navnsetter deg, og så må vi gjøre det I alfabetisk orden. Det kan være to forskjellige R-grupper. I så fall tek du den som, ja, du tek det etter alfabetisk orden. Det kan være for eksempel metyl eller etyl, og da begynner du med etyl først, uansett hvor det plassert den I molekylet. Det jo på hver side av dette oksygenet. Så tek du eta til slutt. Eta blir da suffiksen, og så endinger på forbindelsen. Men så har vi de eterene som har to helt like grupper, og det jo bare to grupper du kan ha ved siden av oksygenet, altså oksygenet har ikke flere bindingsmuligheter I forhold til organisk kjemien. I de tilfellene at de to grupperne helt like, så bruker vi prefikset di, og så nevner vi bare det ene. Så for eksempel hvis du har dietyleter, så har du to etylgrupper på hver side av oksygenet. Vi skriver ikke etyl-etyl, vi skriver heller dietyl. Yes, men la oss lage mer kompliserte etere. Hvordan ansetter vi deg?
Se for dere et skikkelig forgreinet molekyl med masse sidearmer og grupper koblet på, og så kommer det plutselig etergruppe. Og da det jo forferdelig vanskelig å gjøre det sånn som Cecilie beskrev nå, fordi at da skal du på en måte navnsette ene armer da, som koblet til oksygenet, og så har den kanskje tre forskjellige forgreininger og sånn. Det dere gjør da, at dere rett og slett tenker at eteren I seg selv en substituent. Og som substituent da, så tenker dere at det liksom oksygenet har da en binding ned til hovedkarbonkjeden. Og det som koblet på den andre enden av eteren, det vil bestemme navnet. Og som substituent så har den ending oxy. Så hvis det ett karbon koblet til oksygenet, på andre siden av det som er koblet til hovedkarbonkjeden altså, så blir det metoxy. Det to karbon, så blir det etoxy. Det tre, så blir det propoxy, og så videre. Så eteren den blir veldig lett navnsatt som en substitutt, fordi at det skal veldig lite forgreninger til før man ser at den kompleks, og så blir den bare en substitutt som henger på.
Så det jo fordelen med å ha en litt sånn lavt prioritert gruppe, at det, med en gang det kommer litt sånn komplekse strukturer, så skjer det mye spennende likevel.
Ja, det gjør det. Og da det bare en helt vanlig substitutt som ikke har noe prioritet I forhold til nummerering av hovedkarbonkjeden eller noe som helst, så da bare kobler dere helt vekk tanken på det. Navnsettet, hvis det for eksempel en alkana med forgreninger og en etergruppe på, så bare navnsetter dere på helt vanlig måte. Finn hovedkarbonkjeden, sjekk fra hva enda dere først møter I forgrening, og så bare navnsetter dere substituentene I alfabetisk rekkefølge. Og det da for eksempel to karbon koblet på oksygenet, så blir det en etoxy, og da det en I den substituenten som på en måte da teller I alfabetet når dere skal navnsette. Så sånn kan dere navnsette en eter.
Ja.
Ja.
Men skal vi ta og utforske litt fysikalske egenskaper rundt eterene, kanskje?
Ja, det kan vi godt gjøre.
For det, altså, det en lavt prioritert gruppe, men den ikke kjedelig. Langt ifra. Egentlig det en veldig spennende stoffgruppe. Vi har jo, altså, nå kan jeg ta litt sånn generelt om etere, så har jo det generelt lave kokepunkt, de klarer ikke å danne hydrogenbindinger med seg selv, og det rett og slett for at det blir helt umulig. Oksygenet klarer ikke helt å komme frem og finne en ledig nok hydrogen som kan binde seg, så nei, det går ikke. Men den klarer å danne hydrogenbindinger med alkoholer. Hvis du har blanding av det, så kan det bidra til å øke kokepunktet I den blandingen, men fordi at vi ikke får til hydrogenbindinger I rene eterløsninger, så har vi generelt lave kokepunkt. Men det jo egentlig veldig praktisk da, at vi har et stoff som en organisk forbindelse, og klarer da å ikke danne hydrogenbindinger, har da derfor lave kokepunktet. For det gjør at vi kan bruke eterene til å ekstrahere ut stoffet, så at vi vil ha en organisk forbindelse hentet ut fra et eller annet naturlig prøve, så klarer vi å bruke eteren til å ekstrahere ut den organiske forbindelsen. Ofte så bruker vi etere til løsemiddel for organiske forbindelser. Så når vi har ekstrahert ut denne organiske forbindelsen, så klarer vi da å få vekk eteren etterpå på grunn av det lave kokepunktet, så kan vi fjerne det rett og slett ved destillasjon. Så det veldig spennende.
Ja, og man kan jo nevne det at etere blir jo også mye brukt som løsemiddel, blant annet, og sånn. Og det har på en måte lav toksisitet, det betyr at det ikke så veldig giftig. Så derfor det også litt greit å bruke det. Og så det også ganske billig å produsere, sånn at...
Det jo alltid en fordel.
Det jo alltid en fordel, det det jo.
Og så jo generelt etere relativt inerte. Altså det vil si at de ikke så veldig reaktive. Så det jo også en fordel med tanke på å bruke det som løsmiddel. Men det skal jo sies at de som reaktive, de noe veldig reaktive.
Ja, det jo ofte det at etere kan I neste omgang danne reaktive peroksider for eksempel, og da kan det virkelig smelle, da kan man ha en bombe på labben. Og det jo sånn som kan skje hvis man for eksempel har den aller vanligste eteren, som heter dietileter, og den står sammen med kloroform over tid, da kan jeg danne sånne lett antennelige eksplosive peroksider. Og kloroform for eksempel, den jo tilsatt et stoff som demper denne reaksjonen, sånn at den ikke skal reagere med dietileter. For husk at dietileter og etere generelt har veldig lavt kokepunkt. Dietileter har kokepunkt på 35 grader, så bare litt over romtemperatur, så fordamper den jo opp, sånn at den kommer seg jo på en måte lett ut av flaska hvis den ikke helt tett. Hvis den da etter en sånn 5 års tid, så forsvinner dette her stoffet I kloroformen som tilsatt for å dempe denne reaksjonen. Og da kan kloroform og dietileter danne noen utfellinger som ekstremt eksplosive. Ja. Og det jo flere laboratorium som har opplevd det, at de har måttet ha fått tak I bombskåd for å komme og hente flasker som har hatt utfellinger av det her ekstremt eksplosive peroksidene da.
Ja, vi jo veldig takknemlige for så her bombeekspertene rundt omkring I Norge, så kommer og redder labba fra ja, litt sånne ustabile giftige.
Men jeg har jo lyst til å si litt om den dietileteren da, for jeg synes liksom det litt den der mest spennende eteren kanskje, fordi at den ble jo brukt til narkose før I tida. For den veldig lite giftig, den veldig lett å fordampe, så før I tida så kunne man jo bare dynke en klut med den her, og så holde det foran nasen på folk, og så besvimte dem. Og det som problemet med den eneste da, det at den har bivirkninger at det blir så innmari kvalm og kaste opp, og det jo ikke alltid at det så kjempelurt. Man kan liksom tenke seg at den har operert bort mandlene, den har sår ned I halsen, og så når du våkner opp av narkosen, så har du bare lyst til å kaste opp. Så den ble brukt mer eller mindre frem til 1963, tror jeg det var, og så fant man andre alternativ. Men det også etere da, men det gjerne litt halogenerte etere som har litt lavgiftighet, som da brukes I anestesi nå. Og det har mye mindre bivirkninger da.
I tillegg så jo det her det at dietileter kan bli ganske eksplosiv, spesielt hvis den får fordampe seg opp I luft og I tillegg lys, så kan den da ikke se her organiske peroksidene. Og de kan jo som sagt bli ganske ekstremt eksplosive. Så her nok flere grunner til at jeg slutter med det som narkosemiddel.
Ja, det vil jeg tro. Men så det en sånn liten fun fact rundt det her også, fordi dietileter, det ble brukt på samme måte som alkohol på slutten av 1800-tallet. Det høres jo litt sånn rart ut. Men de tok faktisk en liten klunk med dietileter opp I drinken I stedet for alkohol, og da fikk de en rus da ut av det her. Det var egentlig sånn da at det var litt sånn ukvinnelig å drikke alkohol, så det var gjerne kvinnene da som drakk den her eteren, for det var litt sånn akseptert da for å få den her rusen. Problemet var jo bare at folk ble avhengig av det her, så det ble egentlig forbudt sånn på 1900-tallet, men I Polen så var det helt fram til 1929 tillatt å selge eter da til konsum.
Det jo ganske vilt.
Det ganske vilt når du vet effekten det har da. Du kan jo tenke deg da at hvis at du hadde inntatt for mye eller pustet inn for mye, så det jo det samme som å gå I narkose. Og ikke har du da blodtrykksapparat koblet på, eller oksygenmåler, eller noe som helst. Det hadde ikke jeg tort I alle fall.
Nei, ikke heller. Og det vil vi ikke anbefale til noen her av lytterne heller.
Nei, absolutt ikke.
Og det heller ikke lov, som sagt.
Nei. Og så når man leser om etere, så står det at de har en litt behagelig, søtlig lukt. Jeg jo så gammel at jeg husker jo før at sykehuset lukta eter. Altså det var en sånn helt karakteristisk lukt. Når du gikk inn på sykehus, så lukta det eter. Og det var jo også brukt, ikke bare til narkose, det var også brukt til desinfeksjon av sår, blant annet. Det har jo på en måte revolusjonert medisin, bruk av eter. Så vi jo egentlig veldig avhengige av den. Det brukes mye I medisin da, både til desinfeksjon, antibiotika, til narkosa og så videre.
Klart, det var jo en fordel å heller besvime og ha en smertefri opplevelse når du ble operert, kontra hva jeg gjorde før det igjen, drakk mye alkohol for å
Ja, og så fikk de vel bite I en pinne da, gjort de det da?
Jo, jeg tror det også. Ja. Ikke at jeg husker det her, men
Nei.
Det stund siden.
Det stund siden. Heldigvis jeg jo også. Litt gamlere enn deg, men ikke fullt så gammel.
Nei, vi ikke så gamle. Nei, vet du hva.
Dette husker vi ikke.
Og så generelt da, hvis vi snakker om eteren igjen, så fordi at de så lett antennelige, og fordi at de kan danne eksplosive peroksider, så har ofte labber som jobber med mye etere, de har egne eterom, og det rett og slett med tanke på litt sånn økt brandsikkerhet, I tilfelle skulle skje noe. Enkelte av labberne jeg jobbet på før, så har de hatt egne eterom. Vi har det kanskje ikke her, men...
Nei, og vi bruker det heller ikke så veldig mye faktisk da. Jeg tenkte egentlig jeg skulle si litt grann om syntese av eter, hvordan kan man lage det, og en av grunnene til at det blir brukt så mye, I tillegg til å være lite reaktive,
billig.
Det som da, det at det kan lages fra alkohol, og hvis man vil lage dietileter, så kan det lages fra etanol. Og etanol egentlig også ganske billig, for det noe man kan produsere ved fermentering, så det ganske billig å lage, eller man kan også... selvsagt danne etanol ved andre synteseveier, men det I hvert fall også en billig substans. For å lage en symmetrisk eter som dietileter, så kan man ta to etanolmolekyl, og så kan man tilsette en syrekatalysator, og så kan man varme opp til 140 grader, og voilà, så har man dannet en eter.
Ta-da!
Ta-da! Så lett var det!
Og da du dietileteren, kanskje?
Ja, da du det til etter.
En av de vanligste eterne, egentlig.
Ja. Ja. Så da kan dere tenke dere, hvis dere skulle ha de med tyligheter, hva dere måtte starte med da?
Det her høres ut som en ganske heftig party da. Du liksom blander to etanol, eller egentlig flere etanol forbindes, og så får du en narkosemiddel som ble også brukt som noe.
Ja. Ja. Skikkelig partysuppe. Men så kommer vi da til det som er aller mest spennende. Det hvis vi skal lage en usymmetrisk eter, en eter som ikke består av to like sidearmer, eller som litt kompleks, og så videre. Det jo det som aller mest spennende. Og da må vi inn med en sånn Williamson-syntese. Og hvis dere hadde fått da som en case, dere hadde skulle ha laget en eter, da det liksom flere ting man må tenke på. For det første så må dere starte med en alkohol, så en av sidearmene på eteren er nødt til å være en alkohol. Og da kan dere også tenke at det oksygenet til eteren, det skal komme fra denne her alkoholen. Så det som skjer i det første trinnet, det at dere da velger en av sidearmene, og så setter dere på O-en, og så setter dere på en H, da har dere fått alkohol. Det som skjer i første trinn i en Williamson-syntese, det at dere skal lage et alkoksid. Og for å lage et alkoksid, så kan dere tilsette enten natrium, ren natrium, eller ren kalium, eller dere kan sette NaH eller KH. Så det egentlig fire forskjellige ting dere kan tilsette da, for å få dannet en alkoksid. Når dere har fått dannet alkoksiden, så skal den da reagere med et alkylhalid. Et alkylhalid det jo da en karbonkjede som har et halogen knyttet på seg. Og det da den andre sidearmen av eteren. Så da kan dere tenke på den armen som koblet på oksygenet til eteren. Da det den armen, men i stedet for oksygen så skal dere sette på et halogen, for eksempel klor eller brom eller fluor. Men det som clouet i den reaksjonen der, det at det skal være en SN2-reaksjon. Og for å få en SN2-reaksjon, så må dere passe på hvem av komponentene dere velger som alkohol i starten, og hvem dere velger som alkylhalid. For hvis dere husker det med substitusjon, eliminasjon i konkurranse og så videre, for å få favorisert en SN2-reaksjon, så bør dere ha et primært alkylhalid. Så hvis dere klarer å gjøre sånn at sidearmer som skal være et alkylhalid er primær, da kan dere få favorisert en SN2-reaksjon. Det som med alkoksidet som den skal reagere med, så jo den en sterk nukleofil, altså RO-, men det jo i tillegg en basisk nukleofil. Så her det lett å få E2-reaksjon. Så hvis at du har et sekundært alkylhalid i som sidearm, da vil jo etomekanismen ligge og skjule bak i skyggene der og ha lyst til å komme inn og reagere i stedet for. Og da får man ikke en eter.
Nei.
For da får man et E2-produkt i stedet. Så hvis at dere skal favorisere SN2, så pass på da at det alkylhalidet primært. Hvis det går an. Selvfølgelig hvis det forgreninger på begge sider av eteren, sånn at det må være sekundært. Da kan dere se på, hvis du har et sekundært alkylhalid, og basen litt sånn, kanskje litt på forma på den, da. Kanskje om det kan spille en rolle, om den stor og bulkete. Altså, dere må på en måte vurdere litt. Men det som så spennende, men her det nesten som er detektiva. Hva kan jeg gjøre? Hva kan jeg bruke? Hva må jeg starte med? Og det aller, aller viktigste, hvis dere skulle fått noe sånt som en eksamensoppgave, reflektere over det. Ja. For selv om dere velger feil, hvis dere reflekterer over det, at ja, her kan det hende at det hadde blitt dannet E2-produkt, og at det hadde blitt favorisert i sted, men akkurat nå klarte jeg så en annen vei å gå. Da har dere vist så stor refleksjonsevne at det kan gå til at dere har fått av på den oppgaven.
Ikke verst.
Ikke verst.
Og så vil jeg også anbefale litt, at hvis dere skal begynne å reflektere eller skrive litt hva tanker dere har i eksamensoppgaven, dette gjelder jo egentlig eksamensoppgaven generelt. Vi litt selvsikre når dere skriver det, for jeg opplever av og til når dette at studenter begynner å skrive litt sånn, ja, jeg litt usikker, jeg vet ikke det her, men jeg tror det sånn og sånn. Da synes jeg det mye bedre å heller gå rett på, jeg tror det slik, og ikke legge så stor vekt på det her at du usikker, for vi skal jo på en måte vurdere dere på forståelse, og hvis dere sier hele tiden at dere usikre på det her, at dere, eller at dere bare gjetter, så viser dere egentlig mer flaks enn forståelse hvis dere har det rett. Så vær litt cocky rett og slett på eksamen. Dette her har dere peiling på uansett om dere ikke har det. Det vet ikke sensor. Bare la som dere verdens mest selvsikre person, men for all del ha en viss ydmykhet spesielt I refleksjon og sånn, men ikke være usikker I besvarelsen noe. Vær cocky, rett og slett.
Og så, nå har jeg jo snakket om to reaksjonstyper med etere, hvordan noen lager etere. Det var jo da den symmetriske eteren, og så var det Williamsons syntese som da består av to trinn, hvor dere danner alkoksid, og så den SN2-reaksjon, og så får man dannet eteren. Så veldig mye andre reaksjonstyper skal vi ikke diskutere I denne podcasten, men det som kan være litt viktig å si noe om, det det at etere blir brukt I Grignards syntese. Dere har sikkert hørt om det her Grignard-reagenset, og hva var nå det igjen, men det skal vi avsløre mye om I neste episode. Men det som må sies da, det det at Grignard-reagenset, det består jo da av magnesium og et halogen. Magnesium har en 2 pluss ladning, og halogenet har da en negativ ladning. Det betyr, og så det jo koblet også på en alkylgruppe, men det går ikke sånn helt oppladningsmessig sett det her. Så det eteren gjør da, det det at hvis dere ser for dere eteren, så har jo den det her oksygenet med 4 frie elektroner. Og hvis dere ser for dem sånne store orbitaler, sånne ballonger da, som ut med noen sånne følere, for de negative, de partiell negative, og de leter etter noe sånn positivt. Og magnesiumet, joho, her det positiv ladning
over. Dobbelt positiv
til Dobbelt dem. Forstand, ja. Nå blir det litt neutralisert av halogenet da, ja, men ikke ja. Helt, ja. Så da kommer altså de her ballongene fra eteren, Og da, se for dere at eteren bøyd, og så dere har oksygenet, og så vrir den fra seg det her sidegruppene, fordi at disse ballongene med disse frie elektronene tar så stor plass. Så kommer disse her ballongene inn mot Grignard-reagenset, og legger seg både på oversiden og undersiden, og da stabiliserer de faktisk Grignard-reagenset, med å bare rett og slett være til stede, med sin negative ladning, eller holdning, eller hva de gjør, men de stabiliserer I alle fall Grignard-reagenset, og derfor eter så viktig I organisk syntese da, med Grignard-reagenset.
Tenk at du kan stabilisere noe med å være negativ, rett og slett.
Ja, tenk på det.
Det høres litt fælt ut, egentlig.
Ja, det høres veldig fælt ut. Men her så...
Vi skaper vel mer en balanse da, mellom det positive og negative.
Ja, det tiltrekning, rett og slett.
Ja, det spennende.
Og tiltrekning liker vi. Ja.
Og det organiske molekyler også.
Det jo det som initierer alle reaksjoner, egentlig. Tiltrekning mellom pluss og minus, frastøtning mellom to som like ladninger. Og så det sånn, to negative ladninger som møtes, så det jo ikke, negativt i dobbelt forstand, så da må de jo bare frastøtte hverandre.
To positive også kan bli litt for mye.
Det kan bli litt for mye også. Det så blir litt sånn balanse. Overkill.
Ja, vi må ha en balanse.
Det må vi ha. Ja.
Så har vi en litt annen spennende gruppe som heter epoxida. Vi skal ikke gå sånn veldig dypt på det, men dere bør vite litt hva det for noe. Og jeg synes jo det her kjempesøte gruppe egentlig. Epoxida jo sykliske etere, men den spesifisert I forhold til at det to karbon og ett oksygen. Så vi får en ringstruktur, enkel ringstruktur, type trekant, der ene hjørne I trekanten, det et oksygen. Så se for dere noe som ligner, ja, hva skal jeg si, ser det som en blanding mellom en kettlebell og en liten unge. Litt sånn figurunge. Og det her jo noe som kan grupperes videre på et organisk stoff. Og jeg synes det ser litt gøy ut, for når det til stede I et organisk molekyl, så ser det litt ut som enten molekylet har partyhatta, eller at det unger som fester til organiske materiale, eller den organiske strukturen. Så ser det litt ut som ungen går og leier resten av molekylet sitt, I et band for eksempel, eller at det tverre unge som prøver å dra med seg resten her. Ja, jeg skal kanskje ikke si at unge tverre, men en litt bestemt unge da. Så kan litt se ut som en partyhatta også på molekylet. Jeg synes det noe som gjør det litt spennende, rett og slett strukturmessig. Da. Og det her kan jo også kalle seg epoxygruppe, og også blitt brukt masse I organiske synteser. Og så har vi litt mer komplekse sykliske forbindelser, som blir større enn disse her epoxidene. Og ja, det jo noen av de som Gro nevnte litt I sted også.
Ja, men det som med epoxidene, det jo at de veldig, veldig reaktive. Så av og til så kan det være litt farlig faktisk å spise forbindelser som har dannet sånne epoxider, fordi at de så innmari reaktiv, så kan det danne sånne sidereaksjoner I kroppen som ikke helt heldige, da, som kan faktisk også føre til DNA-skade, som kan føre til kreft. Så det, altså... De kjempesøte, og
på papiret.
De på papiret kan også være ekstremt reaktive. Det hjelper med litt antioxidanter, som kan dempe denne reaktiviteten deres litt.
Yeah.
Ja.
Det hjelper alltid litt med litt antioxidanter.
Ja, det hjelper alltid litt med det. Vi har jo snakket litt om sykliske etere, og det finnes jo også litt større etere, som ikke bare har to karbon, som disse her søte epoksidene, men det kan også være flere karbon I kjeden, og et oksygen I ringen, da, på en måte. Da kalles det sykliske etere. Og flere antibiotika, for eksempel, sånn som for eksempel nonaktin, det en syklisk eter, hvor det egentlig flere oksygengrupper koblet inn I, som sykliske etere, da. Ja.
Vet du hva den går på bakterien? Det
Nei, det vet jeg faktisk ikke. Nei, jeg det skulle vi jo sjekke opp.
Jeg synes sånn det litt gøy. Ja, om det, det liksom det. Forhindrer produksjon av celleveggen på bakterien for eksempel, eller om det tar noen andre komponenter. Antibiotika synes det kjempespennende.
Ja, antibiotika veldig, veldig spennende.
Og skummelt. Med tanke på resistens.
Det sant.
Men nå begynner vi å gå mot blåbærenga, skulle jeg
si. Ja, nå begynner vi å gå mot blåbærenga. Men vet du, det var en veldig bra lignelse. For jeg tenkte også, jeg skulle si det at etere, de som har begynt mest da, så har de en litt behagelig lukt, selv om det egentlig kan være en definisjonsspørsmål, om det lukter godt eller ikke. Men det blir brukt også mye som for eksempel tilsetting I parfyme, det blir brukt som smaksagent, eller flowering agent I forskjellige produkter. Så for eksempel, hvis at dere kjøper en brus som skal smake grapefrukt, så det veldig sjelden hentet fra selve grapefrukten, men det rett og slett en eter som smaker grapefrukt. Og det blir tilsatt I forskjellige fruktbaserte matvarer som ja, godterier og yoghurter og iskrem og tyggiser og så videre. Og så blir det også brukt en del I farmasi sikkert for å gjøre at medisintabletter og alt med sånn ikke smaker så fælt.
Ja, det veldig takknemlig for tiden.
Ja, sant.
Og klart, det her jo, lader jo litt opp til neste episode også, for der har vi også noen stoffer som, skal, som vi bruker innenfor ja, fremstilling av parfymer og godteri og brys. Og,
ja.
Så det masse spennende namiser rett ja, fremover her.
Det jo det, ja. Så håper det at dere har veldig lyst til å lytte på neste episode også, for da skal vi snakke om aldehyder og ketoner.
Yes!
Hva du sier, Cecilie? Vi fornøyde med hva vi har sagt om etere I dag?
Ja, vi har sagt masse rart.
Ja, vi har sagt masse rart. Neida.
Jeg håper I hvert fall at vi har gitt dere gode tips til I forhold til eksamen, og hva dere kan svare på eksamen, og hva dere skal tenke når dere skal for eksempel syntetisere ganske komplekse etere. Så håper vi har gitt dere gode svar på det.
Ha det bra så lenge!
Ha det bra!